Экспозиція уявляє адзіную прастору вобразаў, створаных некалькімі пакаленнямі аўтараў у розных матэрыялах і тэхніках: жывапіс, графіка, скульптура, дэкаратыўнае мастацтва, дызайн, арт-аб'екты. Частку экспазіцыі складаюць творы з фондаў Беларускага саюза мастакоў, класіка беларускага мастацтва 20-га стагоддзя. Сярод аўтараў вядомыя мастакі, якія прайшлі дарогамі вайны і імкнуліся захаваць гістарычную памяць у сваіх работах. І вельмі прыемна, што гэта не толькі беларускія творцы, а значыў старшыня Беларускага саюза мастакоў Глеб Отчык.
Мы гордзімся, што сёння к нашым геніям, нашым героям прысоединилась Республіка Узбекістан, Республіка Молдова, Российская Федерация. Сегодня 4 страны представляют эту выставку во Дворце искусств. Это очень важно. Мы свои каналы и сотрудничество, и дружбу расширяем. У нас запланировано на 2006 год очень много проектов совместных, не только посвященных войне, касающихся и спорта, и жизни, и пейзажа, и так далее. Поэтому той ситуации, которая сегодня складывается вообще в мире геополитической, та дружба, которая сегодня у нас есть, она только дает нам очень уверенный плацдарм, очень устойчивую платформу, как культурную, так и в целом мировую.
У экспозиции представлены работы больше за 200 авторов. У переважной большинства представников нового поколения, те тех, кто войну ведает по расповедах родных, книгах, тех фильмах. Але, на шчасце, ёсць сярод мастакоў выставы і тыя, для каго мазок пэндзеля пра вайну – гэта пранізлівы крык пра жах, смерць, боль і смутак, убачаны на свае вочы. Сярод такіх і член Беларускага саюза мастакоў, ветэран Вялікай Айчыннай вайны Сямён Абрамаў, апошні з магікан, як сябе называе мастак.
Пражыв почти 90 лет, я с расстояния этого возраста вижу, как на ладони в жизни нашего общества, в зависимости от того, кто как жил. И я пришел к твердой убежденности, что жизнь человека зависит только от веры, в зависимости от того, верит он в Бога или нет. От этой зависимости складывается вся судьба человека.
Як вядома, для новага пакалення падзеі Вялікай Айчыннай вайны ўспрымаюцца як частка персанальных гісторый, гісторый іх бацькоў і родных. Каб стаць паўнапраўным удзельнікам дзеяння на карціне выставы, можна скарыстацца лічбавымі тэхналогіямі і ўбачыць жывыя карціны. Што жадаюць перадаць наведвальнікам выставы, асабліва малодшаму пакаленню іх аўтары, расказвае Тихон Абрамаў.
Насилие – последнее прибежище беспомощного. Во-первых, нельзя забывать то, что сделали. Историю сейчас переписывают, нагло переписывают. Это все знают, кто хочет знать. Стравили то, что было одной обществу, Советским Союзом. Очень тщательно, очень тоненько, деликатно сделали. Но вот результат. Как это все назад? Через сколько поколений это можно?
Перамога ў Вялікай Айчыннай вайне і мір на зямлі былі заваяваны не колькасцю грошай, а ахвярамі мільёнаў жыццяў савецкіх людзей. Пераканацца ў гэтым вы можаце на выставе «Колеры вялікай перамогі» ў Палацы мастацтва, якая будзе працаваць да 1 чэрвеня. Алексей Гулевіч, Навіны культуры.